Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tulada shovqin ustida janjallashib kelgan qo'shni erkak o'zbekistonlik 3 bolali ayolni ish joyida chavaqlab tashadi. AQShning xalqaro diniy erkinlik komissiyasi jasliq qamoqxonasini yopishni tavsiya qildi. Xizmat mashinasida odam urib yuborgan bosh prokuratura haydovchisi shartli ravishda qamaldi. Toshkentdagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida bemorni vrach bo'g'ayotgani aks etgan video ozodlikka keldi. Bemor yaqinlari arz qilmoqda. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi Vladimir Zelenskiy prezident saylovida g'olib bo'lganini rasman e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQShning xalqaro diniy erkinlik komissiyasi davlat departamentining qarorini e'tiborga olmagan holda O'zbekistonni diniy erkinliklardan qo'pol tarzda buzayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 29 aprel kuni jamoatchilik e'tiboriga taqdim etilgan xalqaro diniy erkinlik komissiyasi hisobotida aytilishicha, O'zbekiston bilan birgalikda alohida xavotirga molik davlatlar qatoriga Xitoy, Myanmar, Rossiya, Turkmaniston, Tojikiston, Eron va Pokiston kabi 16 davlat kiritildi. Xalqaro diniy erkinlik komissiyasi 2018-yilda O'zbekistonda sezilarli ijobiy o'zgarishlar bo'lganini e'tirof etgan holda, diniy erkinlikning jiddiy buzilishi holatlari davom etganini ta'kidladi. AQSh davlat departamenti o'tgan yilning 11 dekabr kuni jahon dagi diniy erkinliklar vaziyati to'g'risidagi navbatdagi yillik hisobotini e'lon qilar ekan, O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini ma'lum qilgan va O'zbekistonni maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Xalqaro diniy erkinlik komissiyasi AQSh davlat departamentiga bu qarorni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qildi va O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar qatoridan chiqarishga hali erta ekanini ta'kidladi. Hisobot mualliflariga 2018-yilda O'zbekiston Oliy Majlisi BMT maxsus hisobotchisining tavsiyalarini inobatga olgan holda diniy erkinlikni ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilgani olqishga sazovordir. Lekin hukumatning yuqori pog'onalarida ijobiy o'zgarishlar bo'layotganiga qaramay, diniy erkinliklarning jiddiy buzilishi davom etmoqda. Minglab musulmonlar hamon diniy ekstremizmda ayblanib, qamoqlarda qolmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriyati amnistiya bilan ozod qilganlardan birortasi to'liq ravishda jamiyatning bir qismiga aylanadigan holatda reabilitatsiya qilinmadi. Hukumat sobiq mahbuslarning birortasiga o'zlarini to'la oqlanishlari uchun imkoniyat yaratib bermadi, deyiladi hisobotda. Komissiya O'zbekiston maktablari va oliygohlarida hijobli qizlar o'qishga kiritilmayotgani, bu holatni tanqid ostiga olgan qator blogerlar esa hibsga olinib, jarimalarga tortilganini ta'kidlagan. Shu munosabat bilan Diniy erkinlik komissiyasi O'zbekiston hukumatiga 1998-yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqib, isloh qilishni taklif qilgan. Komissiya tavsiyalarining alohida bandida Toshkentga diniy motivlar bilan qamalgan ularning asosiy qismi saqlanayotgan jasliq qamoqxonasini yopishni ham maslahat bergan. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning 1-sentyabrida mamlakatda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini aytgan edi. Shulardan kelib chiqqan holda Davlat departamenti 2018-yilning dekabrida O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarib, maxsus nazorat qilinadigan davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tula viloyatida o'zbekistonlik kassir ayolni do'konda qo'riqchi va xaridorlar ko'z oldida chavaqlab ketgan shaxs qo'lga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qo'shni bo'lib yashab kelgan qotil va qurbon o'rtasida shovqin ustida muntazam janjal sodir bo'lib turgan. Va piyonist erkak navbatdagi shunday mojarodan so'ng uni supermarketda pichoqlab o'ldirgan. Hodisa tafsilotlar bilan men Umidbek. 29 aprel kuni Tula viloyatining Uzlovaya shahridagi Pechorochka supermarketida 34 yoshli Andrey kassir ayolga hujum qilib, unga pichoq bilan 21 marotaba jarohat yetkazdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 33 yashar Umidi ismli asli o'zbekistonlik ayol kasalxonaning reanimatsiya bo'limida jon bergan. Rossiya Tergov qo'mitasining Tula viloyat boshqarmasi rasmiysi Anna Kirichevaning ozodlikka aytishicha, qotillikda ayblanayotgan shaxs tezkor qidiruv amaliyoti natijasida Uzlovay atrofidagi dala hovlilardan birida hibsga olingan.
Да, он задержан. Предварительных причин нет, у нас есть окончательные причины, которые мы озвучили.
Ha, u hibsga olindi. Qotillik sabablari bo'yicha bizda yakuniy xulosalar tayyor. Ularni keyinroq e'lon qilamiz. Ayolning 3 farzandi u bilan birga Tula viloyatining Uzlovay shahrida yashab kelgan. Bilishimcha ular bilan vasiylik organlari shug'ullanishyapti. Pechorochka xodimlari qotillikni aynan shu shaxs sodir etganini tasdiqlashdi, dedi tergov vakilasi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligining Moskvadagi vakolatxonasi xodimlari o'ldirilgan ayolning 33 yashar o'zbekistonlik Umida Egamurotova ekanini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan vakolatxona rahbari Said Noman Mansurov bu xabar ortidan Uzlovay politsiya va tergov qo'mita boshqarmalari bilan bog'lanib, O'zbekistonlik ayol masalasida zaruriy ko'mak berishga hozir ekanini bildirganini aytdi. Jabrlangan ayol Rossiya grajdanligida ekanligi aniqlandi, ammo biz uning oila a'zolariga zaruriy barcha ko'mak berishga tayyor ekanimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Bolalar hozircha yaqin qarindoshlar qaramog'ida qolmoqda. Ayolning jasadi hozirda mahalliy morgda, ekspertizada. Vaziyatni kuzatib boryapmiz, dedi Said Numan Mansurov. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha qotillikda ayblanayotgan 34 yoshli Andrey va Umidaga Muratova qo'shni bo'lib yashab kelgan. O'ldirilgan ayolni taniganlardan biriga ko'ra, ichkilikka rujuq qo'ygan Andrey doimo uyda baland ovozda musiqa eshitib kelgan va 3 farzandning onasi Umida bir necha marotaba u bilan shu masalada tortishgan va hatto sudlashishgacha borgan. Qotillikdan oldin aytilishicha, Andrey o'zbekistonlik ayolning eshigini buzib kirgan va mojaro politsiya aralashuvi bilan tinchitilgan. 28 aprel kuni mast holatda bo'lgan Andrey Umida ishlab kelgan pechorochkaga pichoq ko'tarib kelib, uni chavaqlab tashlagani do'kon nazorat kameralarida aks etdi va bu video yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tula viloyat tergov boshqarmasi sodir etilgan jinoyat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2017 yilning 3-aprelda Peterburg metrosida yuz bergan portlash yuzasidan ayblanayotgan markaziy osiyolik muhojirlar sudi jarayonida sud guvohlarining dastlabki tergov va sud paytidagi ko'rsatmalari o'rtasida jiddiy ziddiyatlar borligini aniqladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Sankt-Peterburgning Moskva okrug harbiy sudining sayyor mahkamasida o'tgan hafta davomida Peterburg metrosida bomba hujumiga aloqador 11 nafar o'zbek muhojir ishi bo'yicha guvohlar so'roq qilindi. Sud materiallariga ko'ra, Peterburgning Tovarishskiy prospekti 22-uyida 6 aprel tong saharida 7 nafar muhojir qo'lga olingan. Tergovchilar bu kvartirada tintuv paytida portlovchi moslama topganini ma'lum qilgan. Qo'shni kvartirada yashovchi Svetlana Geyeva bu kvartirada yashovchi o'zbeklar unga doimo shubhali ko'rinib kelganini yodga oldi. Shu bilan birga guvoh Svetlana Geyeva sudda 5 aprel kuni poliklinikaga ketayotib 2 kishini uchratgani va ulardan biri Akrom Azimov ekani to'g'risida guvohlik berdi. Men Peterburgda hech qachon bo'lmaganman. 5 aprel kuni esa Rossiyada ham emas, o'z shahrimda edim. Buni tasdiqlovchi qator hujjatlarim, shu jumladan pasportimdan ko'rishingiz mumkin, dedi bunga javoban Akrom Azimov. Yana bir guvoh, qo'shni Irina Abragomovich ayblanuvchilarning aksaridan bir qavat tepada yashab kelgan. U sudga panjara ortida o'tirgan shaxslardan birortasini ilgari ko'rmagani va biror shubhali narsalar e'tiborini tortmaganini aytdi. Biroq prokuror bu ayol dastlabki tergov davomida ularni bir necha marotaba ko'rgani, kavkazliklar kvartiraga allaqanday sumkalarni olib kirayotgani va yashirincha hayot kechirayotganiga guvohlik berganini eslatdi. Suddagi bu tergov paytidagi ko'rsatmalar o'rtasidagi tafovutlarni u tergov paytida tunda so'roqqa tutilgani va tergovchi yozib olingan ma'lumotlarga e'tiborsizlik bilan qo'l qo'ygani bilan izohlashga urindi. Siz osiyolikni kavkazlikdan farqlay olasizmi? Sudlanuvchilarga qarab aytingchi. Ular kavkazlikmi, osiyolikmi deb bergan savolga Irina menimcha kavkazlik deya javob qaytarib, sudya va ayblanuvchilarni hayratga soldi. Sudda so'zga chiqqan advokat Marat Sagitov qo'shnilarning bu asossiz ko'rsatmalar bilan tergovchilar o'z ishida yo'l qo'yilgan xatoliklarni yopmoqchi dedi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Akromning onasi 2 yildan buyon Rossiya tergovchilari va huquq-tartibot organlari o'g'lining Qirg'izistondan o'g'irlab ketilgani to'g'risidagi isbot dalillariga befarq bo'lib kelayotganini aytdi.
28 martda Qirg'izistondaga kelgan bo'yicha 15 aprelda bolnitsadan olib ketishgan. U mahalda Akrom Qirg'izistonda bo'lgan. 5 aprelda Qirg'izistonda qanaqadir bayram edikan, pravasini 5 aprel kuni Jallobod shahrida oldirib qo'ygan. Akromjon. Nima 10-da ini shtrafini to'lab, pravasini olib, ini 11-da biz xosiyat banisasiga mashinani minib o'zi borgan.
Dedi Vazir Azimova. Guvohlar bilan savol-javoblar yakuniga yetgach, harbiy sud may oyi bayramlari tugaguncha tanaffus e'lon qildi. Sud raisi Andrey Morozov keyingi mahkamalar joriy yilning 14, 15 va 16 may kunlari bo'lib o'tishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Tulada shovqin ustida janjallashib kelgan qo'shni erkak o'zbekistonlik 3 bolali ayolni ish joyida chavaqlab tashadi. AQShning xalqaro diniy erkinlik komissiyasi jasliq qamoqxonasini yopishni tavsiya qildi. Xizmat mashinasida odam urib yuborgan bosh prokuratura haydovchisi shartli ravishda qamaldi. Toshkentdagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida bemorni vrach bo'g'ayotgani aks etgan video ozodlikka keldi. Bemor yaqinlari arz qilmoqda. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi Vladimir Zelenskiy prezident saylovida g'olib bo'lganini rasman e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Rossiyada siyosiy repressiya yo'lida tobora ko'proq qonunlar suiiste'mol qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Memorial Inson huquqlari markazi 29 aprel kuni e'lon qilgan hisobotda Rossiyada kundalik hayotda qilinadigan ishlarni jinoyat tusini berishga imkon beradigan qonunlar soni tobora oshib borayotganidan xavotir bildirilgan. Hisobotda hukumatning siyosiy raqiblari, fuqaroviy jamiyat faollari hamda jurnalistlar faoliyatiga borgan sari ko'proq tahdid paydo bo'layotgani e'tirof etilgan. Shuningdek, hisobotda Rossiya hukumatining ukrainalik faollar, diniy, etnik va jinsiy ozchiliklar faollarini nishonga olayotganidan xavotir bildirilgan. Ularning barchasi rasmiylarga istagan shaxsni qo'lga olish, ushlab turish hamda qamash imkonini beruvchi qonunlar tufayli tazyiqlarga duchor bo'lmoqda, deyiladi hisobotda. Kremlning siyosiy mahbuslari deb nomlangan hisobotni Rossiyaning Memorial markazi Vashingtonda joylashgan Crushing Dissent tashkiloti bilan hamkorlikda tayyorlagan. Hisobotda Kreml hamda Rossiya parlamenti deputatlari yangi qonunlar, mavjud qonunlarga kiritilgan o'zgarishlar hamda administrativ qonunlardagi o'zgartishlar yordamida siyosiy raqiblarga bosim o'tkazayotgani ta'kidlangan. Xususan ushbu hisobotda 2012 yildan beri Rossiya jinoiy kodeksiga va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan bir necha o'zgarishlar tilga olingan. Jumladan, ommaviy joyda to'planib ommaviy tartibni buzish, jinoiy difamatsiya, davlat sirini noqonuniy tarzda qo'lga kiritish, dindorlar his-tuyg'ularini haqorat qilish, Rossiya hududiy birligini buzishga chorlovchi ommaviy chaqiriqlar, SSSRning 2-chi jahon urushi davridagi faoliyati haqida noto'g'ri ma'lumotlarni atayin tarqatish, Rossiya harbiy ramzlariga ommaviy tarzda hurmatsizlik ko'rsatish, jamiyatga hurmatsizlik ko'rsatuvchi yo'l bilan Rossiyaning harbiy va bayram sanalari haqida ma'lumot tarqatish, Rossiya qonunchiligiga 2012 yildan beri kiritilgan o'zgartishlardan ba'zilaridir. Memorial markazi hisobotida shuningdek 2012 yilda qabul qilingan xorijiy agentlar haqidagi qonunga ham alohida to'xtab o'tilgan. Ushbu qonun xorijdan mablag' oladigan tashkilotlarni Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tishga majburlaydi. 2015 yilda esa Rossiyada nomaqbul tashkilotlar haqidagi qonun qabul qilindi. U Rossiya prokuraturasiga mamlakat mudofaasi, xavfsizligi yoki konstitutsion tuzumiga tahdid soluvchi deb ko'rilgan tashkilotlar faoliyatini man etish huquqini beradi. Rossiyada 1980 yillar asos solingan memorial tashkilotiga ham tobora bosim kuchaymoqda. Keyingi yillarda tashkilotning Rossiya viloyatlaridagi bo'limlari xorij agenti deb topilib, ularning yetakchilariga siyosiy ayblovlar qo'yildi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zangiota koloniyasida podpolkovnik o'z xonasida arqonga osilgan holatda topildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Toshkent viloyati manzil koloniyasi jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakili podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov 26 apreldan 27 aprelga o'tar kechasi o'z kabinetida arqon bilan osilgan holatda topildi. Bu haqda Ozodlikka Zangiota tumanidagi manzil koloniyaning tezkor xodimi ma'lum qildi. Bu xabarni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligining Ozodlik suhbatlashgan vakillariga ko'ra, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov suitsidal ruhiy tushkunlik simptomi bois o'z joniga qasd qilgan. Qamoqxona xodimi Asomxo'ja Abrorovning suitsidga moyil bo'lgani haqidagi tibbiy xulosa Ozodlikda yo'q. Marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorovning jasadi patoloanatomik tekshiruv ortidan 28 aprel kuni oilasiga berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Asomxo'ja Abrorov yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, jasadni bergan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari uning tushkunlik bois o'zini osganini aytganlar. Suhbatdoshga ko'ra, marhum podpolkovnik bundan bir oy oldin Toshkent viloyati Ohangaron shahri ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilinib, Zangiotadagi qamoqxonaga ishga o'tkazilganidan norozi bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan manzil koloniyaning tezkor xodimi esa ish jarayonidagi ortiqcha zo'riqish va ruhiy bosim oqibatida Asomxo'ja Abrorov ruhiy depressiyaga tushganiga ishonadi. Nagruzka katta, zeklar bilan ishlash odamni toliqtiradi. Qonunga ko'ra O'zbekistonda ish kuni 8 soat, shanba bozor dam olish kerak, ammo biz kuniga 18 soatdan dam olib ishlayapmiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlar bo'limi vakili ham Ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tarkib zobitlarining zo'riqish bilan ishlayotganligini tan oldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv bo'layotganligini Ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda huquq-tartibot organlari xodimlarining o'z joniga qasd qilgani haqida Ozodlik qator maqolalar e'lon qilgan. Andijon viloyati Baliqchi tumanining Chinobod shaharchasida militsiya xodimi o'zini osgan edi. Samarqand viloyati Nurobod tumani IIB huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Ulug'bek Mamarahimov ham o'z joniga qasd qilgan edi. Bundan oldin Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining 29 yashar kapitani Sarvar Hamidov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston siyosat.
Saida Mirziyoyeva Bokaga borish ortidan ayni tuman kampaniyabozlik markaziga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 mart kuni o'tkazgan video selektorda yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish va ularni kitob o'qishga qiziqtirishga qaratilgan 5 tashabbusni ilgari surish ortidan butun mamlakat bo'ylab yangi kampaniyaga start berildi. 20 aprel kuni prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva otasining 5 tashabbusini joriy qilish bo'yicha Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga borish ortidan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkent viloyati bo'ylab o'qituvchilar Bo'ka tumaniga yuborilib, bu yerda uyma-uy yurib prezident tashabbusini targ'ib qilishga majburlanmoqda. Ozodlikka Yangiyo'l shahridagi maktab o'qituvchilari nomidan yuborilgan murojaatga ko'ra, o'tgan hafta yuzlab yangiyo'llik o'qituvchi asosiy ishi va dam olish kunini qo'yib, 60 km masofadagi tumanga prezidentning yoshlar va xotin-qizlarga oid 5 tashabbusini tashviq qilishga yuborilgan. Ozodlikka o'zlari ishlaydigan maktab raqamlarini aytgan bu o'qituvchilar hech qayerda chiqmasin, hech kimga aytilmasin deb buyurilgan majburiy mehnat haqida matbuotga gapirgani bois rahbariyat tazyiqiga uchrashdan cho'chib, shaxslari sir tutilishini so'radilar. Ularga ko'ra 28 aprel yakshanba kuni Yangiyo'l shahridagi 11 maktabning har biridan kamida 7-8 nafar o'qituvchi Bo'kaga borishga majburlangan va bu voqea tepasida shaxsan shahar xalq ta'limi bo'limi rahbari turgan. Biz aholidan farzandingiz qaysi sportga to'garakka boradi, xotin-qizlaringiz nima ish qiladi deb so'rab chiqdik. Biz borgan qishloqlardagi odamlarning yashash sharoiti juda og'ir ekan. Ba'zi ota-onalar bolasining nechanchi sinfda o'qishini ham bilmaydi. Bolangiz qaysi to'garakka boradi deb so'rasak, to'garak nima o'zi deganlar ham ko'p bo'ldi, deydi uyma-uy yurishga majburlangan yangiyo'llik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari o'zlarining nega aynan Bo'ka tumaniga yuborilganlarini, Bo'ka hozir prezident tashabbusini ijro qilish bo'yicha Toshkent viloyatida tajriba quyonchasiga aylangani bilan izohladilar.
Ayrim o'qituvchilar Yangiyo'l va balki Toshkent viloyati boshqa tumanlari o'qituvchilarining asosiy ishi va dam olish o'rniga Bokaga kompaniya bozlikka yuborilayotgani bevosita Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi va viloyat hokimligi mas'ullari buyrug'i bilan bo'layotganini iddao qildilar. Bu iddaolarga aniqlik kiritish maqsadida Ozodlik, Yangiyo'l shahar va Boka tuman xalq ta'limi bo'limlari rahbarlarining o'zlari bilan bevosita bog'landi. Ikkala mutasaddi ham Ozodlik savolini eshitish bilan mobil telefonini o'chirib qo'ydi va kun davomida qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka kelgan murojaatlar tekshirilib, so'ngra ma'lumot berilishini bildirdi. 29 aprel kuni vazirlikdan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyat ko'zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashgan maktab-internatining bir guruh o'qituvchilari 27 aprel kuni maktabda o'tkazilgan hasharda ishlashga majburlanganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka maktab-internatning bir guruh xodimlari tomonidan bo'lgan murojaatda ta'kidlanishicha, 27 aprel kuni internat o'qituvchilari hasharga chiqishga majburlangan. Internatimizda bizni majburiy mehnatga majburlashmoqda. 27 aprel kuni dars vaqtida o'qituvchi va tarbiyachilar o't o'rish, tuproq tashish, hovli supurish ishlariga jalb qilindi. Direktor Faxriddin Abdukarimov pedagoglarni o'z vazifasiga kirmagan ishlarni qilishga majbur qildi, deyiladi Ozodlikka kelgan murojaatda. Murojaat egalari hashar payti olingan bir qancha suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchilardan birining hisob-kitobichi hashar bois kamida 7 soat dars o'tilmay qolgan. Shanbalik ertalab soat 9 da boshlanib, tushdan keyin tugadi. O'sha kuni jismoniy tarbiya o'qituvchisi ham hasharga chiqdi. Uning 5-chi, 6-chi, 9-chi sinflarda darsi bor edi. Bu darslar o'tilmay qoldi. Kimyo fani o'qituvchisi ham sahar kelib yer chopgan. Uning 2 soat darsi o'tilmagan. Informatika o'qituvchisining ham 2 soat darsi hashar bois o'tilmagan dedi maktab-internat o'qituvchilaridan biri. Anonim qolishni istagan yana bir o'qituvchining aytishicha, hashar kuni dam olishda bo'lgan xodimlar ham chaqirtirilgan. Shanba kuni tarbiyachilarning ko'pchiligi ishlamaydi. Ularda 5 kunlik ish. Ularni dam olish kuni bo'lishiga qaramay, internatga chaqirib, majburiy mehnatga majburlashdi. Keyin shu kuni ishlaydigan tarbiyachilarning ish vaqti soat 1:30 da boshlanadi. Lekin ularni ham ertalabdan hasharga chaqirishgan, dedi o'qituvchi ayol. Ozodlik muxbiri 29 aprel kuni tush payti maktab internat direktori Faxriddin Abdukarimovning qo'l telefoniga bog'landi. Biroq Abdukarimov darhol telefonini o'chirib qo'ydi va kun bo'yi telefon o'chiq bo'lgani bois undan izoh olish imkoni bo'lmadi. Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi maktab internatda hashar o'tkazilganini oqlamasligini ta'kidladi. Bu maktab internatda hashar o'tkazish borasida boshqarma tomonidan hech qanday topshiriq berilmagan. Bu internat direktorining ichki buyrug'i asosida qilingan bo'lishi kerak. Boshqarma bu kabi majburiy mehnat ko'rinishlariga qarshi. O'qituvchilarning dars paytida yoki ularning dam olish kunlari majburiy tarzda ishlatishga hech kimning haqqi yo'q, dedi ismini ochiqlamayotganimiz boshqarma mulozimi. Joriy yil fevral oyida O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Biroq o'tgan 2 oy mobaynida ozodlikka kelayotgan majburiy mehnatga oid xabarlar ko'lami kamaymadi. Jumladan o'tgan hafta Ozodlik Andijon viloyati Izboskan tumani 7-chi sonli maktab direktori o'qituvchi va o'quvchilarning majburiy mehnatga jalb qilingani haqida yozgandi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining xabar berishicha, ushbu holat Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan tekshirilgan va majburiy mehnat qo'llangani tasdiqlangan. Vazirlik maktab direktorining ma'muriy javobgarlikka tortilganini ham bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Toshkentdagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida bemorni vrach bo'g'ayotgani aks etgan video Ozodlikka keldi. Bemor yaqinlari arz qilmoqda. Prezident Mirziyoyevning Farg'onaga tashrifi oldidan tomlarning bir tarafi yana qizilga bo'yalmoqda. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi Vladimir Zelenskiy prezident saylovida g'olib bo'lganini rasman e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar ruhiy kasalliklar klinik shifoxonasida davolanayotgan bemorlar muntazam taqirlanishi haqida ularning qarindoshlari Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 yoshli Madina Nabijonovaga ko'ra, ruhiy xasta turmush o'rtog'ini sanitar vrach yerga bosib bo'g'ayotgani kasalxona xavfsizlik kamerasiga 24 aprel kuni tushib qolgan va bemor yaqinlari bu video yozuvini ruhiy shifoxona xodimlari bilan muhokama qilgan. Nabijonova muhokama payti shifoxona kompyuterdagi video yozuvini telefoniga yozib oladi va uni Ozodlikka taqdim etadi. Videoda tibbiy forma kiygan kasalxona yo'lagida bemorni yerga yiqitadi va ustiga minib ikki qo'li bilan bo'ynidan ushlaydi. Madina Nabijonovaga ko'ra, erining palataga kirish so'rovini qabul qilmay ko'chaga chiqaman degani sanitarning unga nisbatan zo'ravonlik qo'llashiga bahona bo'lgan. Nabijonova videoni o'z ko'zi bilan ko'rgach, turmush o'rtog'ini kasalxonadan chiqarib, uyda davolatishga majbur bo'lganini aytadi.
Mani bu yerda urishyapti, bu yerdan olib chiqib ketinglar, men bu yerda o'lib qolaman deganlariga kirib tekshirdi kamerani boshdan oxirgacha. Bu yerdagilar battar jinni qilib qo'yar ekan, men bu yerda battar bo'lib qolaman deganiga olib chiqib ketdi. Mana uyda hozir lechenya qilamiz. Lekin shu xo'jayinimdan eshitgandan keyin biz xo'jayinimga ishonmamiz boshida, keyin bildik bu narsani kameradan topib oldik. Lekin uni kameradan o'chirib ham tashirgan urgandan keyin.
Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasida davolanayotgan boshqa bir bemorning onasi ham taqirlash va kaltaklashlarning bu shifoxonada doimiy holat ekanini aytadi. Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori Xayrulla Husanxo'jayev bemor kaltaklangani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Videoda xuddi urgandek bo'ldi-yu, faqat hech kim urgani ham yo'q. Agarda, masalan, men xodimimiz kasallik Urdi, u bu degan narsa bo'lsa, bu haqiqatan tasdiqlansa, o'sha kunning o'zida o'sha odamni haydab yuboraman. Bir kun ham ushlab turmayman.
Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi bosh shifokori favqulodda holatlarda sanitar vrachlarning bemorga nisbatan kuch qo'llashiga haqqi borligini qo'shimcha qildi.
Lekin bu yerda ruhiy kasal o'zi tashlanishi mumkin. Tashlangan paytda sanitar uni haliga urmaydi-ku, lekin qo'lidan boshqa joyini ushlab bir narsa qilib qo'ymasin, atrofdagi odamlar o'ziga nisbatan, misol uchun, endi deraza, haligi derazalar bor, derazalar sindirib, qo'lni kesib yubormasin deb, ushab boylashga, karavatga, prostinamdan boylashga haqqi bor. Bu buyruqlarda ham, qonunlarda ham yozilgan. Lekin urushga, oyog'imdan, qo'limdan hech kimning haqqi yo'q.
1896 yilda qurilgan Toshkent shahar ruhiy kasallar klinik shifoxonasi 2013 yilda qayta rekonstruksiya qilingan edi. 2015 yilda shifoxonaga tashrifi davomida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev klinikani respublikadagi tayanch muassasaga aylantirish, ruhiy kasalliklarning oldini olish va boshlang'ich bosqichdayoq davolash amaliyotini rivojlantirish, bu borada chet eldagi ilmiy tibbiy muassasalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsariya sudi Gulnoraning qimmatbaho mashinalarga oid hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Marhum prezident Islom Karimovning katta qizi, hozirda Zangota ayollar qamoqxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning Shvetsariyada musodara qilingan 3 qimmatbaho mashinasi sotilmaydigan bo'ldi. Bu davlatda chop etiladigan Le Temps nashrining yozishicha, Mercedes-Benz, Bentley Arnage va Range Rover Sport V8 rusumidagi 3 mashina 1 million frank, qariyb 1 million AQSh dollariga baholangan. Shvetsariyada chop etiladigan rus tilidagi Nasha gazeta CH nashrining mahalliy gazetaga tayanib yozishicha, federal jinoyat sudi Gulnora Karimovaning bu davlatda muzlatib qo'yilgan mulkiga oid 2 qaror qabul qilgan. Birinchi qaror bilan Karimovaning koloniya kantonidagi villasida saqlangan 3 qimmatbaho avtomobilning sotuvi bekor qilingan. Maqolada aytilishicha 980 ming AQSh dollaridan oshiqroqqa baholangan Mercedes-Benz, Bentley Arnage va Range Rover Sport V8 mashinalari 2013 yilda musodara qilingan, ammo ularning taqdiriga oid qaror berilmay kelayotgan edi. Endilikda bu mashinalarni Karimova 2009 yilda 18 million frankdan oshiqroqqa xarid qilgan villada saqlab turishga qaror qilingani aytilmoqda. Shuningdek, Shvetsiya federal jinoyat sudi Gulnora Karimova ishi bilan shug'ullanib kelgan prokuror Patrik Lamonni ham bu ishdan chetlatishga qaror qilgan. Aytilishicha, bunga prokurorning Konfederatsiya bosh prokurori Mikhail Lauber yetakchiligidagi guruh bilan 2018 yil sentyabrida O'zbekistonga norasmiy tarzda safar qilgani sabab bo'lgan. Gulnora Karimovaning advokatlari bu norasmiy safarni shubhali hisoblab, bu borada kiritgan so'rovlarga yetarli tushuntirish ololmaganini bildirgan edi. Xabar qilinishicha, federal sud Lamonning Toshkentga safaridan ish tergovi uchun foydali ma'lumotlar kutilgani, ammo natija bo'lmagani haqida xulosa berib, uni bu ishdan chetlatishga qaror qilgan. Jenevadagi Manje Otornes et Law advokatlik shirkati rahbari va ayni paytda Gulnora Karimovaning advokati bo'lgan Grigoire Manje shu yilning 1-aprelida Toshkent viloyati Zangota tumanidagi ayollar koloniyasi saqlanayotgan himoyalanuvchisi bilan uchrashganini xabar qilgan edi. Twitter sahifasida xabar tarqatgan advokat 3-aprel kuni O'zbekiston hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'raganini bildirgan. Jumladan, u Twitter sahifasida bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Bu odam o'g'irlashmi? Hozirgacha bu savolga javob yo'q, deb yozgandi Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng shvetsariyalik advokat. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning joriy yil 5-mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilganini xabar qilgan. Bu haqdagi bayonotda aytilishicha, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017 yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan, ammo 18 yil 1-iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Ozodlikni cheklash jazosining o'tash joyi etib Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo rasmiy bayonotda aytilishicha, Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzgani sababli shu yilning 5-martida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan va Zangotadagi ayollar qamoqxonasiga o'tkazilgan. Ayni paytda Gulnora Karimovaning Shvetsiya banklarida muzlatilgan 800 million frank atrofidagi puli taqdiri ham o'zgarishsiz qolmoqda. Shu yilning mart oyida AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qiziga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgandi. Ayblovga ko'ra, Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga tashrifidan oldin ommaviy tayyorgarlik ishlari avj oldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan farg'onaliklarning aytishicha, prezident borish ehtimoli bo'lgan Bag'dod, Rishton tumanlarida ko'chalarga shoshma-shosharlik bilan asfalt yotqizilmoqda. Uylarning faqat ko'cha tomonga qaragan tomi qizg'ish rangga bo'yalyapti. Rishton tumanida bir qancha ko'chalar yuk mashinalari bilan to'sib qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 6 tarixdan Rishtonga qatnovchi haydovchilardan biri hali prezidentning qachon borishi ochiqlanmay turib, bu hududda markaziy ko'chalarning yopib qo'yilganini o'zi kundalik yumushini buzib yuborganini aytadi. Ertalab kelganimda yo'l ochiq edi. Tushdan keyin qaytaman desam, 6 tarixga ketadigan past yo'l ham, Farg'onaga ketadigan yuqori yo'l ham yuk mashinalari bilan to'sib qo'yilgan. Bir amallab aylanma yo'llar bilan chiqib ketdim. So'rasam, ertaga prezident Rishtonga kelarmi, shunga urra qilib ko'chalarga asfalt yotqizishayotgan ekan, deydi haydovchi. Bu suhbatdosh ko'zbo'yamachilik uchun qilinayotgan bu kabi shoshilinch yo'l qurilishlariga sarflanayotgan mablag' va ish kuchini havoga sovurilgan deb baholaydi. Qachon prezident keladi degan xabar kelsa, bu hokimlar tipirchilab qoladi. Yomg'irdan keyin hali yo'llar qurimay turib, shoshma-shosharlik bilan qilinayotgan bu asfaltlar 1 yilga ham bormaydi. Buni biz haydovchilar 20 yildan buyon ko'rib kelyapmiz. Bitta yomg'irdan keyin eski hammom, eski tos, deydi haydovchi. Rishton tumanida yashaydigan o'qituvchi Bahodir Eliboyev bunday ko'zbo'yamachiliklarning Karimov davridan Mirziyoyevga meros bo'lib o'tganidan hozirga kelib odamlar hayratlanmaydigan bo'lib qolganini aytadi.
Hozir u kalsodan boshlab to'silgan bir 5 yo'l to'silib qoldi-da.
Tomlar qanday bo'yalyapti? Bir tomonimi faqat?
Ha, bir tomoni. Lekin qilayotibdi asfaltlab. Esalomon kuzatib olsak bo'ldi-da, yana bitta yomg'irda ikkita mashina o'tsa yana eski, ammo eski tom. Lekin u asfaltlar ham bundaydi-ki, 2-darajali ko'chalar bor-u, mahallalar kiradigan ko'chalar. Bir 50, 100, juda borsa 150 metrgacha asfalt qo'yiladi. Shu mashinada u katta yo'llarda o'tib ketayotganda ne qarasangiz, asfaltdan bir sal ichkariga kirsangiz, bo'ldi asfalt tugaydi u yerda. Keyin balchiqdan, botqoqdan, ko'lmaydan o'tib ketaverasiz.
Deydi Bahodir Eliboyev. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan Rishton tumanidagi davlat idorasi mulozimi 3 kundan buyon butun tuman oyoqqa turganini tasdiqladi. Prezident bizning tumanga kelib shu yerda selektor o'tkazar ekan degan xabar kelgan. Shuning uchun 3 kundan buyon patar-patar, 2 kundan buyon ko'p yo'llar berkitilib asfalt qilinmoqda. Elektrosvet otam zamondan qolgan yog'och salbalarni ohak bilan o'qartiryapti. Tomlarning faqat bir tomoni qizilga bo'yalmoqda. Kecha kunduz tinim bilmay ishlayapmiz. Bunaqa ko'zbo'yamachilikning kimga keragi bor? Shuncha mablag' havoga sarf bo'lyapti. Shu ishlarni planlashtirib, kapitalni qilsa bo'ladi-ku. 10-20 yilga yetadi. Lekin bizda hammasi xalq uchun emas, o'z aybini yashirish uchun qilinyapti, deydi davlat idorasi mulozimi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik surishtiruvi. Soxta buyruq asosida aholiga soxta dori sotayotgan guruh aniqlandi. Surishtiruv muallifi men Mehribon.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlikka Samarqand viloyatining Jomboy tumanida aholiga Farg'ona vodiysidan kelgan noma'lum guruh tomonidan soxta dorilar sotayotgani ma'lum bo'ldi. Manbalarning aytishicha, bu dorilar dezinfeksiya va deratizatsiyaga mo'ljallangan. Ozodlik Jomboyda aholiga ushbu dorilarni sotayotgan guruh qo'lida tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi, ya'ni SNM boshlig'ining maxsus buyrug'i borligini aniqladi. Jomboy SNMida ishlovchi xodim iddaosiga ko'ra, ushbu guruh tuman SNM rahbarlari bilan til biriktirib, mo'maygina pul ishlamoqda. Buyruqqa qo'l qo'ygan mulozim Davron Xudoynazarov bu iddaolarni inkor qilishga urindi. Ozodlik surishtiruvi natijasida tilga olingan buyruq soxta ekani aniqlandi. Jomboy tuman sanitariya epidemiologiya nazorati markaziga yaqin manbalardan biri tomonidan ozodlikka yo'llangan xabarda iddao qilinishicha, tumanda noma'lum guruh tomonidan aholiga soxta dorilar sotilmoqda.
Jami 4 xil dori: sichqonlarga qarshi margumush dorisi, hojatxonalarga mo'ljallangan parashok, idish tovoqlarni yuvish uchun tabletka, mol qo'ylarga mo'ljallangan parashok narxi jami 8000 so'm. Masalan, idishlarni yuvish uchun tabletka ABK xlor narxi 2000 so'mdan. Aslida ushbu tabletkaning bir qutisi 50000 so'm bo'lib, ichida 300 dona bor. Ya'ni bir dona tabletka aslida 166 so'mdan. Ular 166 so'mlik tabletkani 2000 so'mdan sotyapti. Bu tabletka bir necha bor qimmatligini aytmasangiz, o'zi aslida haqiqiy tabletka, lekin qolgan 3 tasi soxta dorilar,
dedi xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba. Ozodlik 14 aprel kuni ushbu iddaoli xabarni o'rganishga kirishdi. Bir hafta davomida o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida ushbu dorilarni maxsus laboratoriyada tekshiruvdan o'tkazgan mutaxassisni topdi. Anonim qolishni istagan mutaxassisga ko'ra, noma'lum guruh sotayotgan dorilarning 3tasi haqiqatdan ham soxta dorilardir.
Birinchisi, sichqonlarga qarshi margumush, fosfat. Uni laboratoriyada tekshirganimizda oddiy surma ekani ma'lum bo'ldi. Ikkinchisi, mol qo'ylar bitiga qarshi parashok, insektitsid. Buni tekshirganimizda aslida oddiy ohak bo'lib chiqdi. Uchinchisi, hojatxona uchun xlor. Buning tarkibi ham asosan ohak ekan. Aslida xlor miqdori 65% bo'lishi kerak, lekin bu yerda xlor faqat 20% ni tashkil qiladi,
dedi noma'lum guruh sotayotgan dorilarni laboratoriya orqali tekshirganini ta'kidlagan mutaxassis. Ozodlikda mutaxassis shaxsiga oid ma'lumotlar mavjud, biroq uning tekshiruv natijalarini ikkinchi manba orqali tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Jomboy tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlaridan birining ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, soxta dorilarni sotayotgan noma'lum guruh xodimlarining qo'lida soxta hujjatlar bor.
Jomboyda dori sotayotgan guruh dezinfektorlar ishini qilyapti. Shuning uchun ularni dezinfektorlar deymiz. Guruh a'zolarining hammasi ayollar, jami 14 kishi. Biz surishtirib aniqladik. Ularning hammasi vodiydan kelishgan. Samarqandda bitta kvartirani ijaraga olib, o'sha yerda yashashadi. Ular sesschilar nomini sotib pul ishlayapti. Ya'ni sesdan keldik deb soxta hujjat ko'rsatib, odamlarni aldab dori sotishyapti.
Dedi, ismini oshkor qilsa, ishdan haydalish xavfi borligini aytgan sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, dori sotayotgan guruhni bir necha kun davomida kuzatgan jomboylik manba to'plagan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, guruh a'zolari qo'lida Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimi degan hujjat bor.
Ular ertalab shahardagi kvartirasidan kelib, mahallalarga tarqalib ketishadi. Bitta ayol bir kunda 100 tacha xonadonga dori sotadi. Ular qo'lida tuman sesidan hujjati bor. Ba'zida mahalla yig'ini xodimlari bilan birga yurishadi. Uyma-uy kirib shu dorilarni sotyapti.
Dedi manba. Ozodlik suhbatlashgan jonboyliklardan birining aytishicha, uning uyiga kelib, o'zini ses xodimi deb tanishtirgan ayoldan 8000 so'mga 4 xil dori sotib olgan.
Men hujjatlarini yaxshilab ko'rmadim. Yonida mahalladan tanish odam yurgan ekan, shunga ishondim. Lekin ayolning talaffuzi samarqandcha emas edi. Qo'shni tumanlarda sichqon ko'payib ketdi deb sichqonga qarshi margumush berdi. Kecha omborxonamizga tashlab qo'ydim, lekin hozircha bitta ham sichqon o'lganini ko'rmadim. Idishlarni yuvish kerak deb tabletka ham berishdi. Hali yuvmadim. Molxona uchun bergan parashok va tualet dorisini kecha o'g'lim sepib qo'ygan. Bitta qog'ozni ko'rsatib, hamma shu dorilarni olishi kerak. Mana buyruq bor. Siz ham olishingiz shart, majburiy degach pul berishga majbur bo'ldim.
Dedi, ismini ochiqlamayotganimiz jonboylik. Jonboyliklardan biri dezinfeksiya dorilarini sotayotgan guruh a'zolaridan birining hujjatini suratga olib, ozodlikka jo'natdi. Suratdagi guvohnoma egasi Jamila Hakimova Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazining dezinfeksiya bo'limida ishlashi qayd qilingan. Guvohnoma joriy yilning 4-aprel kuni sanitariya epidemiologiya nazorat markazi boshlig'i Davron Xudoynazarov imzosi bilan berilgan. Amal qilish muddati joriy yilning 28-dekabrigacha. Hujjatda sanitariya epidemiologiya nazorat markazi boshlig'i imzosi, muhr, guvohnoma egasining surati va uning imzosi bor. Faqat guvohnoma raqami yo'q. Ozodlik guvohnoma egasi haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida bog'langan Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimi ularda Jamila Hakimova ismli ayol ishlamasligini ta'kidladi. Ozodlik bilan anonim suhbatda Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimlaridan biri dezinfektor guruh sanitariya epidemiologiya nazorati markazi rahbarlari bilan kelishib pul ishlayotganini iddao qildi.
Vodiylik bu ayollar har yili keladi. Ular bosh vrachimiz bilan kelishib shu ishni qiladi. Ular tumanimizga kelib dori sotgani uchun bosh vrachga pul beradi. Hozir bir hafta uchun 1 million so'm pul berishyapti ekan. Bosh vrach ularga soxta guvohnoma va soxta buyruq qilib berar ekan. Oldinlari ular 1 yilda 1 marta kelardi. Hozir har 6 oyda kelishyapti. Jomboyda 15 ming xonadon bor. Har bir xonadonga 8 ming so'mlik dori sotsa, bu 120 million so'm bo'ladi. Soxta dorilar ortidan ular shuncha pul ishlayapti.
Deya iddao qildi Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi xodimi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Ozodlik muxbiri o'zini vodiylik dezinfektorlar guruhi a'zosi sifatida tanishtirib, Jomboy sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mulozimlaridan biri bilan bog'landi va tuman hududida dori sotishga ruxsat so'radi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim ozodlikka rad javobini bermadi.
Men bosh vrach bilan gaplashib ko'rishim kerak. O'zim sizga aniq javobini ayta olmayman. 2-3 kundan keyin yana bog'lansangiz, aniq javobini aytaman.
Narxi qancha bo'ladi degan savolga mulozim, buni ham bosh vrach bilan gaplashgach aytaman deya javob berdi. Ushbu suhbatning audiosi ham Ozodlikda mavjud. Ozodlik o'z surishtiruvlari natijasida dezinfektorlar guruhi qo'lida Jomboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi rahbarining buyrug'i borligini aniqladi va ushbu buyruq nusxasini ham qo'lga kiritdi. Jomboy tuman sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi Davron Xudoynazarovning imzosi va tashkilot muhri qo'yilgan ushbu buyruq rasmiy blanka ko'rinishida. Buyruq raqami 12 paragraf 5 bo'lib, joriy yilning 1-aprelida imzolangan. Buyruqqa ko'ra 14 kishidan iborat maxsus guruh joriy yilning 1-aprelidan 30-aprelgacha tumanda pulli xizmat periskurantlari asosida dezinfeksiya, dezinseksiya va deratizatsiya ishlarini amalga oshiradi. Buyruqda guruh a'zolarining ismi-sharifi ham keltirilgan. Guruh a'zolari ro'yxatida yuqorida tilga olganimiz, ya'ni Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazida ishlamasligi aniqlangan Jamila Hakimovaning ismi ham bor. Ozodlik ushbu buyruqqa imzo qo'ygan mulozim Davron Xudoynazarovning o'zi bilan bog'landi. Xudoynazarov bu buyruqqa qo'l qo'ygani va shu guruhning tumanda dori sotishiga ruxsat berganini tan oldi.
Gruppani biz o'zimiz buyruq kiritib, shartnoma asosida ishlaydi-da ular. Qo'pid degan tashkilot yo'qib ketgan-ku. Shu kasallikni oldini olish uchun biz o'shanday tashkil qilganmiz. Har bir tuman bilan ishlaydi ular. O'zimiz buyruq qilib, ularni registratsiya qilib jo'natamiz. Tezga keladi, mahallalarga uchrashtiramiz. Mahallalar bilan birgalikda qo'pilarga boradi, qo'pilar hamshiralar bilan birga aylanadi. O'sha kerakli dori-darmonni sotadi.
Bu guruhpa sizlarni xodimlarmi, guruhdagilar?
Yo'q, bular boshqa o'zlarining tashkiloti bor. Biz o'sha vaqtinchalik bir shartnoma qilamiz-da ular bilan birga ishlatamiz. Chunki bizda unaqa hali yo'qda. O'zimizda unaqa dori-darmon boshqa yo'q.
Bu demak, sesti nimasiga vakolatiga kiradi shunaqa qilish.
Sesti vakolatiga kiradi. Pulli xizmatdan dori olib sotib, boshqa targ'ibga puliga pul qo'shsa bo'ladi. Taqiqlagan joyi yo'q, masalan, sen sotma, u ishni qilma degan joyi yo'q. Xalqqa majburlash yo'q, opa. Xohlagan oladi uni. Xalqqa majburlash yo'q.
Endi majburlashyapti-kanda, mana qo'limizda buyruq turibdi, olishlaring kerak deb.
Ha, endi ular shuda xalq, masalan, borib aptekadan olish xohlamaydi. Aptekadan borib, masalan, o'shani xohlamaydi. Shuning uchun xalqqa orasida targ'ib va tashkil chiqib o'rganib yuribdi-da ular. Shunga qo'yilgan.
Bular
xalq ichida, xalq uchun.
Xalq uchun deyapsiz, bular o'sha 4 xil dori tarqatar ekan, sotar ekan, tekshirib ko'rganmisizlar dorisini sostavini?
U dori o'zi tekshirilib, davlat tomonidan chiqarilgan dorilar. Ular qo'llari dalillar bor. U dorilarni har kim ishlab chiqarmaydi, u firmalar ishlab chiqaradi. Uni o'zi o'z standartidan o'tkazilib, sotuvga qo'yilgan dorilar.
Dorilarni haqiqiyligini qanday, masalan, nima qilamiz?
Dorilarni haqiqiyligini o'zi firma bor, o'z firmalar ishlab chiqaradi dorini. Masalan, qo'lbola dori ishlab chiqarmaydi hozirmi? O'zining maxsus aptekalarida o'zlarining litsenziyadan olganlari bor, sertifikatlari bor, davlat tomonidan ishlab chiqargan. Uni hech kim qo'lbola ishlab chiqarmaydi, opa.
Demak, siz buyruqqa qo'l qo'yishdan oldin o'sha dorilarni tekshirgansiz.
Ha, ular o'zlari tekshirilgan, ular sertifikati bor. Ular har yili ish qiladi. O'qib berganimizni xalq ichida yur, tashkilotda deb. O'zimizda boyadek kuchik quvvat bo'lmaganda o'shalar yollab ishlatamiz.
Xudoynazarov aholi dorilarni ishlatishni yaxshi bilmagani uchun ularni soxta deb o'ylayapti dedi.
Bizga o'sha Jomboydan bir ikkita aholi chiquvdi-da, bergan dorilari hech qanaqa ishlamaydi deb. Chunki kimdir tekshirganmi bu dorilarni demoqchiman deb.
Qanday ishlamaydi ekan bu dori?
Hech narsani o'ldirmaydi, masalan, sichqon dorisi ham hali margumush dori sotar ekan u.
Ya, uni qo'yish texnologiyasi bor-da. Uni kalamishlar hozir xitoy, hamma narsa yetib ketavermaydi. Uni varanka qilib qo'yadi, boshqa qilib qo'yadi.
Bir yildan necha marta tarqatadi bular o'sha dorini?
O'z bular bir yilda bir marta keladi. Xalqqa kasallikni oldini olish uchun shunaqa ishlar tashkil qilingan.
Xudoynazarov korrupsiya iddaosini mutlaqo inkor qilib, ushbu guruhga ruxsat bergani uchun guruh tomonidan Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorati markaziga pul o'tkazilgani, biroq uning summasini
aniq ayta olmasligini ta'kidladi.
Pulli xizmatga tushiradi. Pulli xizmatga pul to'laydi. Pulli xizmat bo'limi bor, o'shanga kirim qilinadi.
Pul o'tkazib beradi pullik xizmatimizga dedingiz. Qancha o'tkazib beradi? Masalan, bular hozir 5-apreldan 30-aprelgacha Jomboy tumanida ekan. O'sha muddatga bular qancha sizlarga pul o'tkazib beradi?
Endi ularni alisiyaga qarab, til xizmatiga qarab, besh pul xizmat qilsa, o'shanga qarab pul chiqib beradi.
Yo, mana buyruq chiqarilgan.
Men hozir beta yuribman endi.
Yo, buyruq chiqarilgan 5-apreldan 30-aprelgacha deyilgan o'sha muddatga CSK qancha pul tushirib beradi bular?
Endi bilmadim opa. Men bexa kelib qo'ydim. Endi yani boshqa yangi rahbarga tayinlaymiz.
Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazoratidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, dezinfektorlar guruhi tomonidan aprel oyida tashkilot hisobiga hech qanday mablag' o'tkazilmagan. Ozodlik surishtiruvlari paytida Davron Xudoynazarov Jomboydan Urgut sanitariya-epidemiologiya nazorat markaziga rahbarlikka o'tkazildi. Uning o'rniga Anvar Yusupov tayinlandi. Anvar Yusupov Ozodlik bilan suhbatda dezinfektorlar guruhiga dori sotishga ruxsat berish mazmunidagi buyruq Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazida qayd qilinmaganini ta'kidladi. Ushbu tashkilot xodimi Ozodlik so'roviga ko'ra buyruqlar daftarini tekshirib 12 paragraf 5 buyrug'i umuman ro'yxatga olinmaganini aytdi. Xudoynazarov imzolagan o'sha buyruqda 14 kishi Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazi qoshidagi xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi a'zolari sifatida qayd qilingan. Ayni paytda Jomboy sanitariya-epidemiologiya nazorat markazidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, buyruqda tilga olingan xo'jalik hisobidagi profilaktik dezinfeksiya bo'limi tashkilot qoshida umuman mavjud emas. Samarqand viloyat dezinfeksiya stansiyasi bosh vrachi Muzaffar Bahodirovning aytishicha, noma'lum guruhlarning dezinfektorlik qilishi butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda.
Bu guruhlar mutlaqo noqonuniy guruhlar. Biz qarshimiz ularga. Davlat tomonidan tashkil qilingan tashkilotlar dezinfeksiya stansiyalari bor bo'la turib, qandaydir noqonuniy guruhlar talabga javob bermaydigan dorilarni sotib yurishibdi. Eng asosiysi ularning deratizatsiyaga qo'l urishga haqqi yo'q. Faqat dezinfeksiya stansiyalari bu ish bilan shug'ullanishi mumkin. Odamlar atravleniya bo'lsa, kim javob beradi? Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ularni huquq-tartibot organlariga aytsak, ular bilan til topishib yana o'z ishini davom ettirishyapti. Hozir butun respublika bo'yicha shu ish bilan shug'ullanadigan guruhlar bor. Bu ishga mahalliy rahbarlar, huquq-tartibot idoralari aralashgan.
Nimaga dezinfektorlar vodiylik degan savolga Muzaffar Bahodirov shunday javob berdi.
20 yil avval vodiyda hamma yoqni kalamush bosib, katta Farg'ona kanali atrofida yashovchi odamlarning uylariga kalamush kirib, bolalarini tishlagach, vodiyda kalamushlarga qarshi juda katta masshtabda ishlar qilindi. Respublika bo'yicha malakali mutaxassislar yordamga borib, mahalliy mutaxassislarga yordam berishdi. Shunda odamlar kalamushlarga qarshi kurash yo'llarini o'zlashtirib olishgan. Vodiyda kalamushlarga barham berilgach, u yerda malaka orttirgan mahalliy aholi boshqa hududlarga chiqib, kalamushlarga qarshi kurashni taklif qilishdi. Shu tariqa noqonuniy guruhlar paydo bo'ldi.
Dedi Samarqand viloyat dezinfeksiya stansiyasi bosh vrachi Muzaffar Bahodirov. Ozodlik surishtiruvi tugashi arafasida ma'lum bo'lishicha, Jomboydagi vodiylik dezinfektorlar guruhi 22 aprel kuni dori sotishni to'xtatib, tumanni tark etgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Muskullar quvvatini oshirish inson umrini uzaytirishi mumkin. Braziliyalik professor Claudio Gil Araujo yetakchiligidagi olimlar guruhi o'tkazgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, muskullar quvvatini oshirish inson umrini uzaytirishi mumkin. Olimlar ta'kidlashicha, muskul chidamliligi va quvvati o'rtasida farq bo'lib, muskul quvvati muskullar harakatini boshqarishda kuch va kuchlanish yaratish qobiliyatiga bog'liqdir. Masalan, biror og'ir jismni bir marta ko'tarish uchun kuch kerak, ammo uni iloji boricha tez va bir necha marta ko'tarish uchun esa quvvat kerak. Tadqiqot 3878 nafar 41-85 yoshda bo'lgan va professional atletika bilan shug'ullanmagan odamlar orasida o'tkazilgan. Har bir ishtirokchi 2001-yildan 2016-yilgacha muskul quvvatini tekshirish uchun sinovlardan o'tgan. Har bir qatnashuvchining maksimal muskul quvvati aniqlangan va shu asosida ular 4 guruhga bo'lingan. Muskul quvvati eng oz bo'lgan shaxslar 1-chi, muskul quvvati eng yuqori bo'lganlar esa 4-chi guruhga kiritilgan. Shuningdek, tadqiqot qatnashuvchilari jinsi bo'yicha ham guruhlarga bo'lingan. Tadqiqot ishtirokchilari o'rtacha 6,5 yil davomida kuzatilgan. Bu orada 247 nafar erkak va 75 ayol vafot etgan. Tadqiqotchilar muskul quvvati tegishli jins medianasidan yuqori bo'lgan shaxslar boshqalarga solishtirganda uzoqroq yashashini aniqlagan. Xususan, eng oz quvvatli guruhga kiritilgan shaxslarning vafot etish xavfi 3-chi va 4-chi guruhdagilarga solishtirganda 10-13 martaga ko'p ekanligi kuzatilgan. Professor Araujo bundan avval muskul kuchi va umr uzunligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun qator izlanish o'tkazilganini, ammo uning yetakchiligidagi guruh muskul quvvati va umr uzunligi bo'yicha ilk tadqiqotni o'tkazganini aytadi. Tadqiqotimiz ko'proq muskul quvvatiga ega shaxslar uzunroq yashashini ilk marotaba ko'rsatib berdi, dedi professor. Professor Araujo muskul quvvatini oshirishning 1-2 yo'liga to'xtalib o'tdi. Eng avvalo ko'tarish o'ta oson yoki o'ta qiyin bo'lmagan girya yoki toshni topish kerak. Toshni 6-8 marta iloji boricha tezroq ko'tarish kerak. Shu narsani 1-3 marta takrorlash kerak. Har safar toshni ilk pozitsiyaga sekinlik bilan qaytarish kerak. Qolaversa, tananing ham ustki, ham pastki qismlari bilan mashq qilish zarur. Tosh yoki trenajyor qarshiligi o'ta yuqori bo'lsa yoki tanada kuchli og'riq paydo bo'lsa, takrorlashlar sonini yoki tosh og'irligini ozaytirish kerak. Tabiiyki, har qanday mashqqa qo'l urishdan avval shifokor yoki mutaxassis bilan maslahatlashish lozim bo'ladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Xitoy oyda ilmiy stansiya qurmoqchi. Xitoy taxminan 10 yil ichida oyda ilmiy tadqiqot stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Xinhua davlat agentligi xabar qildi. Xitoy milliy fazo boshqarmasi raisi Chjan Ketsian e'lon qilgan bildiruvga ko'ra, stansiya oyning janubiy qutbiga yaqin hududda quriladi. NASA'ning Apollon missiyalari doirasida 1969-72 yillar o'rtasida fazo kemalari oyning ekvatoriga yaqin hududga yuborilgan edi. Xitoyning oy bo'yicha uzoq yillik rejasi hali to'liq ishlab chiqilgani yo'q, ammo Xitoy milliy fazo boshqarmasi Yer yo'ldoshini o'rganish yo'lida katta yutuqlarga erishdi. Yil boshida Xitoyning Chang'e 4 stansiyasi oyning orqa tomoniga qo'ndirildi. Shuningdek, ikki fazo stansiyasi, Tiangong 1 va Tiangong 2 bortida astronavtlar qisqa muddatga fazoga parvoz qildi. Xitoy milliy fazo boshqarmasi shuningdek keyingi yillarda yirikroq va uzoqroq faoliyat yuritadigan stansiyani yer orbitasiga chiqarishni rejalashtirmoqda. Yangi doimiy missiyaning ilk bo'limlari Xitoyda ishlab chiqilgan Long March 5B raketasi yordamida 2020 yilning ilk yarmida uchiriladi. Bu loyihaning xalqaro fazo stansiyasiga aloqasi yo'q. Ketsian 2019 yilda fazogirsiz uchiriladigan Chang'e 5 kemasi oyga borib, namuna olib kelishga urinishini ma'lum qildi. Hozirgi kunda Xitoy AQShdan keyin fazo missiyalariga eng ko'p mablag' sarflayotgan ikkinchi davlatdir. Ayni damda NASA SpaceX xususiy shirkatining Crew Dragon hamda Boeing shirkatining Starliner kapsulalari yordamida xalqaro fazo stansiyasiga astronavt yuborishga urinmoqda. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Rossiyaning Soyuz raketalari bortida chiqarib kelinadi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygan. Bunga qaramasdan AQSh rasmiylari yaqin kelajakda oyga yana missiya yuborishlarini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX shirkatining Crew Dragon kosmik kemasi sinovi davomida nosozlik kuzatildi. O'tgan hafta Florida shtatidagi Canaveral burnida amerikalik astronavtlarni joriy yil fazoga olib chiqishi kutilayotgan Crew Dragon kapsulasida nosozlik kuzatildi. Bu haqda AQSh fazo agentligi NASA bildirdi. Ushbu holat yuzasidan SpaceX shirkati matbuot kotibi e'lon qilgan bildiruvda, bugun ertaroq SpaceX Florida shtatidagi Canaveral burnida joylashgan birinchi sonli qo'nish zonasida Crew Dragon kemasida qator dvigatel sinovini o'tkazdi. Dastlabki sinovlar muvaffaqiyatli o'tdi, ammo yakuniy sinov test anomaliya bilan tugadi, deyiladi. Florida Today saytida e'lon qilingan suratda sinov o'tkazilgan joydan tutun chiqayotganini ko'rish mumkin. Sinov davomida portlash sodir bo'lgani haqida mishmish tarqar ekan, na SpaceX, na NASA hodisa tafsilotlarini ochiqladi. NASA direktori Brad Einstein Twitter'da hodisani anomaliya deya ta'riflash bilan cheklandi. Aynan shu sabab sinov o'tkazamiz, o'rganamiz, kerakli o'zgarishlarni kiritamiz, xavfsizlikni kuchaytirib, davom etamiz, deya qo'shimcha qildi direktor. Crew Dragon kemasi mart oyi sinovda sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan edi. Kosmik kema avtopilot bilan uchib, xalqaro fazo stansiyasiga 5 kunga ulanib, so'ngra muvaffaqiyatli ravishda yerga qaytdi. NASA ushbu parvozni katta yutuq o'laroq baholadi. Sinov ortidan yil yakunigacha Crew Dragon bortida fazoga astronavt chiqarish umidi paydo bo'ldi. Kapsulaga 8 ta raketa dvigateli o'rnatilgan bo'lib, ular kemada muammo chiqadigan bo'lsa, astronavtlarni eson-omon yerga qaytarishga qodir. NASA SpaceX shirkatining Crew Dragon hamda Boeing shirkatining Starliner kapsulalari yordamida xalqaro fazo stansiyasiga astronavt yuborishga umid bog'lagan. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro fazo stansiyasiga faqat Rossiyaning Soyuz raketalari bortida chiqarib kelinadi. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygan. SpaceX shirkatiga 2002 yilda tadbirkor Elon Musk asos solgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.